byly tyto přednosti podtrženy hned dvakrát. Určitě i mezi vámi se najdou prvorození, kteří rádi zavzpomínají na ty příjemné pocity, kdy na vás jako na první dítě byla upřená veškerá citová i materiální pozornost. A vy jste prožívali jedinečný pocit štěstí a radosti. Takový pocit povětšinou končí, když do rodiny začnou přicházet další sourozenci. Začínáte poznávat, že na světě přece jenom nejste sami a pocit štěstí se začíná měnit spíše v neštěstí. Je zde někdo, s kým se musíte dělit? Je zde někdo, o koho se musíte starat? Častokrát z úst rodičů slýcháváte, jak máte být dobrým příkladem svým sourozencům. A z příjemných výhod jsou náhle starosti a zodpovědnost. No a naopak upřednostňování začnou být ti mladší. A vy si najednou říkáte, jestli to přece jenom by nebylo lepší, kdybych se narodil o něco později. V našem dnešním textu, který jsme četli v úvodu, se setkáváme s Jákobem, který naopak touží po tom, aby se mohl stát prvorozeným. Jeho přání je natolik silné, že se nebojí k dosažení svého záměru dvakrát zvolit taktiku vychytralého podrazu. Jaký motiv jej vedl až za hranici dobrých mravů? Měl snad Jákob už dost poučování svého staršího bratra, tak jak to občas, přiznejme si, mezi sourozenci bývá? Vadila mu snad větší otcova náklonnost? Šlo mu o získání majetku? Nebo ho snad k tomuto činu popichovala jeho milovaná matka? Měla-li se dle proroctví přenést váha prvorozenství na Jákoba, bylo k tomu potřeba použít proradných lstí? Jak tedy vlastně nahlížet na ten Jákobův čin? Položme se dnes společně hlouběji do známého biblického textu a zkusme přemýšlet o té Jákobově motivaci ukořistit pro sebe privilegium prvorozeného za každou cenu. Abychom lépe celou událost pochopili, je potřeba nejdříve rozkrýt význam a smysl starověkého statutu prvorozeného. Pro nás je dnes prvorozenství něco, co krom určité pozornosti nemá téměř žádnou praktickou cenu. Ve starověku a ve starém zákoně tomu však bylo úplně jinak. Prvorozený byl prvotina. Byl obdobou prvé části úrody, která vždy patřila Bohu a bývala mu také obětována. S tím souvisel ve starém Orientě i kněžský úděl. Na každého prvně narozeného se totiž automaticky přenášela funkce kněze rodu. A on se tak přímo stával zasvěcený bohům nebo Hospodinu. Prvorozenství tak získávalo především duchovní rozměr. Šlo v něm o mnohem víc, než jenom o pořadí při narození. Vzpomeňme si jenom na vybíjení prvorozených v Egyptě. Nebylo to jenom zdecimování obyvatelstva, ale především konec těch, kteří ve funkci rodových kněží pečovali o záhrobní blaho předků, přízeň bohů a tím o hojnost života a o úspěchu vůbec. Proto je egyptský lid bez prvorozených docela v koncích. Mezi rodinami, které vyznávali jediného boha, měl kněžský úřad prvorozeného hned několik zásadních úkolů. jako jediný byl prvorozený zmocněn k tomu, aby se zabýval věcmi posvátnými. Zvláště se jednalo o službu při oltáři a o udílení požehnání. Také se od kněze rodiny očekávalo, že bude nositelem a pokračovatelem rodinných náboženských tradic, zákona a Božího zaslíbení. Prvorozený se tak de facto svým kněžským postavením stával prostředníkem, jediným prostředníkem mezi člověkem a Bohem. Být prvorozený tedy znamenalo především silnou náboženskou zodpovědnost. Vraťme se nyní k našemu textu a podívejme se na to, jak tuto skutečnost reflektuje. Jistě jste si povšimli zajímavého popisu ve 27. verši, kde čteme. Když chlapci dospěli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem pole. Kdežto Jákob byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech. Jsme-li při četbě pozorní, pak nás tato charakteristika obou bratrů určitě zaujme. Na první čtení nás příběh určitě odvádí do představ, že Jákob byl spíše ten, který se držel doma u maminky, byl to takový ten mamánek, kdežto ten Ezau, to byl ten divoch, který běhal s lukem a šípy a kopím po lese a lovil zvěř. To však při hloubkovém studiu biblický záznam vůbec neřeší. Text totiž nepoukazuje na rozdíly sociologické, ale na rozdíly náboženské. Na lov bylo ve starém zákoně pohlíženo jako na záležitost prolévání krve bez dodržování obětních předpisů. Navíc se lovilo na místech, polích, jak jsme četli, kde podle tehdejšího myšlení působily temné mocnosti a kde docházelo k magickým modlářským pokusům o ovlivňování božstev. Navíc ani kněžský úděl se nedal s údělem lovce sloučit dohromady. Kněz byl totiž především ten, který obětoval a jehož oběť se stávala věrohodná pouze tehdy, jestliže sám z oběti žil a jestliže to dosvědčoval i vlastní obětavostí. Prvorozenství tedy bylo vyvolení k dobrému dílu a to znamenalo nikoli život brát, vlastnit nebo z něj mít prospěch, zisk, ale naopak kněz měl za úkol dávat a očekávat. Lov byl tedy ve své podstatě nábožensky velmi podezřelý. Naproti tomu se dozvídáme, že Jákob žil ve stanech. Ty však naopak byly vždy symbolem domova a řádu. Především řádu kultického, kde nebyla přípustná žádná magie. Proto je také Jákob označen za bezúhonného, tedy muže, který nepodléhá magickým praktikám, které přicházejí z pole, ale naopak dodržuje veškeré řády a obřady, které jsou vlastní těm, kteří bydlí ve stanech. Možná právě tady začínáme lépe rozumět Jákobově motivu pro získání prvorozenství. Zjišťujeme totiž, že Jákobovi šlo o to, o co mělo jít především jeho bratrovi, Ezauovi. Ten místo zachovávání náboženských tradic inklinoval k okolním pohanským praktikám. O několik veršů dále to potvrzuje i podivná touha po krvi, jak jsme četli. 29. verš. Jákob jednou připravil krmy. Tu přišel Ezau, z pole znavený, a řekl Jákobovi, dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého. Jsem znaven k smrti. Naší pozornosti by neměla ujít narážka na označení pokrmu, to červené krvavé. Ezau požádal Jákoba o červený pokrm, protože si myslel, že jde o jídlo z krve. Většina vykladačů se shoduje na tom, že Ezau, ovlivněn pohanským životem a praktikami, v tomto pokrmu viděl především magický zdroj života. Protože se vrátil znaven a asi i z neúspěšného lovu a cítil se k smrti unaven, jak i sám říká, potřeboval se občerstvit, dobít energii, obnovit síly a zbavit se únavy. O Ezauově zálibě v pojídání krve hovoří i následující text. Proto se jmenuje Edom, to je červený. Toto jméno asi nevzniklo jenom proto, že jedl tento pokrm, který dostal od Jákoba, ale mohlo to vycházet z jeho dlouhotrvající záliby v pojídání krve, která byla vlastně vlastní zejména pohanským okolním národům. Jak jsme četli, Jákob byl bezúhonný, tedy pohrdal všemi těmito praktikami. Byl věrný náboženství svých předků a uznával pouze jediného Hospodina, tak jako všichni, kteří sídlili ve stanech. Evidentně tedy již nemohl déle snášet a dívat se na bratrovu vzpouru proti Hospodinu, a také na to, jak nakládá se svým kněžským prvorozenstvím. Zaslepen touhou po změně použil první úskok, první lest. Připravil čočkovou kaši, která nápadně připomínala pokrm z krve. Tedy využil bratrovi vyčerpanosti i očekávání, že se bude chtít posílit způsobem, který mu byl vlastní a o kterém Jákob z velké pravděpodobnosti také věděl. Vychytrale připravil pokrm, který i když krvavý nebyl, přesto se mu velice podobal. Využil tak bratrovi slabosti ve svůj vlastní prospěch. Pro Ezaua již bezcenná duchovní tradice, která pro něj evidentně byla spíše pouze zátěží, se tak pro Jákoba stává velmi snadno dosažitelná. Jákob ji od svého bratra koupil jednoduše za krvavý pokrm, magický krvavý pokrm, který vlastně krvavý ani nebyl. Určitě si kladete otázku, jak teď na takový čin Jákoba nahlížet. Vždyť to byl z jeho strany podraz, který se zcela určitě neslučuje s božím přístupem. Nevím, jak vy, ale já jsem od sobotních školek žil v představách, že na Bohem vyvoleného Jákoba je potřeba nahlížet vždy jako na kladného, bezúhonného hrdinu. Zatímco Ezau je jasný záporňák, který pouze běhá po lese a pije krev. Musím přiznat, že tento výklad mou konstrukci trošku nabourává. Jistě, Ezau sešel z cesty a já se ptám, jestli jeho bratr, ten správný Jákob, nemohl přece jenom reagovat trošku jinak. Jsem přesvědčen o tom, že mohl. Budeme-li náš příběh číst dál, dozvíme se nejen o dalším Jákobově úskoku, ale také o důsledcích, které jsou s jeho jednáním spojeny. V rodině dochází k narušení vztahů, bratři se od sebe vzdalují ještě víc než doposavat a jejich ústrky, které Rebeka cítila už ve svém těhotenství, v přeneseném významu pokračují i dále. Dochází k narušení lidských vztahů, které vedou až k rozdělení rodiny. V celém kontextu božího záměru si troufám tvrdit, že toto božím záměrem určitě nebylo. Můžeme se pouze domnívat, jak by celá situace se odvíjela, kdyby Jákob použil jiný způsob pro docílení svého správného přesvědčení. Možná by celá situace vypadala jinak, kdyby v této věci prosil o moudrost svého hospodina. Určitě k tomu byl odmala veden a vychováván. Pak by možná důsledkem ani nemusel být jeho vrcholný zápas při potoku Jabok, kde bojuje s hospodinem právě proto, aby pochopil, že i on svému hospodinu se vzepřel tím, že pro dosažení svých bohulibých činů, cílů, nevolil zrovna dvakrát nejlépe správné způsoby. A tak před námi stojí bratři, kteří jsou ve svém chápání náboženství a tradic naprosto rozdílní, přesto ve svém jednání podobně nezodpovědní. Ezau se pohrdnutím prvorozenství zříká důležité odpovědnosti duchovního vůdce, obětníka a přímluvce, čímž zrazuje celý svůj rod a celou svou rodinu. A naproti tomu je zde Jákob, který sice o duchovní odpovědnost stojí, ale nebojí se k dosažení svých správných cílů používat úskoky a lsti. Navíc, jestliže jejich povaha má nedozírné následky v rozdělení rodiny. Smyslem biblických příběhů není pouze popis skutečnosti, ale především poučení nás posluchačů. Není tomu jinak ani v příběhu o Ezauovi a Jákobovi. Budeme-li na náš příběh nahlížet z úhlu dnešního výkladu, pak se jistě potkáme v obou dvou bratřích. Proč? V souvislosti se svým kněžským posláním je i Izrael nazván prvorozeným hospodinovým. Můžete si to ověřit v Exodu 4.22, u Jeremiáše 31.9 a v dalších textech. Když budeme číst Nový zákon, tak zjistíme, že tato výsada přechází na Ježíše, který je v evangelích také označen za prvorozeného Božího syna. A tady se už pomalu blížíme k nám samotným. Vždyť skrze Krista se podle Pavla v kapitole Židům v 12. kapitole 23. verši stáváme prvorozenými i my křesťané. Jsou-li pak v Kristu soustředěna všechna práva, výsady, ale také povinnosti toho, co starý zákon nazývá prvorozenstvím, pak tyto práva a povinnosti přecházejí dnes na nás, na následovníky Krista, křesťany, adventisty. Duchovnímu významu prvorozenství se tedy nevyhneme ani my dnes. Je pouze na nás, jak s tímto vědomím naložíme. V lavicích našeho sboru sedíme proto, že nám asi stejně jako Jákobovi jde o zachování náboženských pravd a hodnot, že asi stejně jako Jákob toužíme po zachování náboženské tradice našich předků a jsme dnes zde také proto, že usilujeme o uctívání našeho jediného Boha. V našich rodinách sice už nemusíme dnes praktikovat kněžské rituály starých časů, ale stejně jako starozákonní prvorození usilujeme o duchovní vedení našich rodin. Spolu s Jákobem nám tedy jde o stejnou věc. Na druhou stranu nás ale Hospodin skrze příběh také varuje. A poprvé, když nám říká, usiluj o správné cíle, ale zvažuj způsoby, jakým jich chceš dosáhnout. Vzpomeňme si, kolikrát jsme o něčem tak přesvědčeni, že nemáme problém jít až na dřeň, abychom ty druhé přesvědčili o svých pravdách i za cenu, že je svojí kritikou ponížíme a třeba jim i ublížíme. Kolikrát se nebojíme použít rafinovaných lstí formou různých manipulací, kdy se snažíme dostat lidi tam, kam chceme. A následně si to obhajujeme tím, že vlastně děláme dobrou věc. Druhým varováním může být ale také to, jak se získaným prvorozenstvím budeme nakládat. Prodávat prvorozenství za krev se nevyhne ani nám dnes. Dokonce si myslím, že to pokušení je rafinovanější, než bylo v Ezauově případě. Na jednu stranu usilujeme o zachování zákonů, pravd, hodnot, a na druhou stranu můžeme zcela lehce prodat naše prvorozenství za magickou misku pohodlí a komfortu. Jenom si vzpomeňme, jak častokrát obchodujeme. Vždyť vlastně návštěva chrámu v sobotu zase není až tak důležitá. A já ji přece můžu trávit i někde jinde, v přírodě, na výletě. Dneska jsem unavený, tak proč bych si doma nepoležel v teplé posteli a něco hezkého si nepřečetl? Ta sobotní škola přece jenom není povinná, tak stačí, když přijdu na kázání. A tak dále. Všímáte si toho, jak málo stačí a my postupně prodáváme kněžské, Bohem jasně stanovené důrazy? 1. Mojžíšová 31.15. 6 dní budete pracovat, ale 7. dne budete slavit odpočinutí, slavnost odpočinutí, která je svatá Hospodinu. A slavnosti soboty se dle dalších nařízení neodehrávají jinde než v chrámu, ve společenství věřících. Možná se pak budeme i méně divit, proč naše sbory občas zejí prázdnotou. Proč jsou řady prořídlé? Kde se vytrácí duch lásky a přátelství, který můžeme budovat pouze tehdy, budeme-li ve společenství společně u nohou Ježíše Krista. Bojujme dobrý boj a usilujme o zachování nám svěřeného prvorozenství. Jako lidé jsme často nádoby prázdné a chybující. A je to v pořádku, protože je to naše přirozenost. Necháme-li se však naplnit Hospodinem a budeme-li prosit o jeho vedení, pak můžeme dojít stejného cíle jako Jákob. Náš příběh ku podivu končí až v knize Malachiáše. A to v 1. kapitole, 2. a 3. verši, kde čteme asi toto. Jákoba jsem si pro jeho úsilí, jeho sebereflexi i zájem zamiloval. Kdežto Ezaua pro jeho zavržení svěřeného dědictví nenávidím. A k tomu nám všem dopomáhej Bůh. Amen.
To think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, then there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. You see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes the silence can seem so loud. But there's a miracle of life I must achieve. And first I gotta start inside of me. But if I can see it,
I can see
then
it.
I can do it.
I can do it.
If I just believe it, then there's nothing to it. I believe I can fly.
I can fly.
I believe I can touch the sky.
I can touch
I think
the
about
sky.
It every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar.
I can soar.
Every night and day, spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door.
Děkujeme Pánu Bohu za jeho slovo, Markovi za jeho tlumočení, děvčatům za krásnou píseň. Máme příležitost svoji vděčnost také projevit svými finančními prostředky, které budou použity na provoz našeho sboru. A já vás vybízím k vaší štědrosti. Přeji, ať vám Pán Bůh požehná vaši ochotu. Chceme zakončit naší dnešní dopolední bohoslužbu opět zpěvem. Budeme společně zpívat číslo písně 95. Budeme zpívat píseň s číslem 95 a na závěrečné modlitbě nás povede Marek Jonči.
Děkujeme ti, Pane Bože, za příběh Jákoba a Ezaua. Děkujeme ti, že nám skrze něj ukazuješ důsledky odmítnutí jedinečného daru prvorozenství, které jsme získali díky smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Pomoz nám, prosím, uvědomit si jeho význam i hodnotu a zároveň i odpovědnost, která z něj vyplývá. Pomoz nám, abychom se svěřeným kněžstvím dokázali nakládat a zároveň, abychom jej neprodávali za falešnou iluzi, stejně jako Ezau. Pomoz nám ale také zároveň správně odhadovat způsoby, kterými chceme dosahovat spravedlnosti. Pomoz nám, abychom tak neusilovali za každou cenu, ale prosili tebe o moudrost a vedení. A aby to byl pouze tvůj duch, který v nás bude působit, protože jenom lidská vůle je často nerozumná a slabá. Amen.
Přeji vám příjemné prožití zbytku soboty, boží vedení po celý týden a na závěr ještě budeme zpívat společně píseň číslo 280 v sedě. Thank you.